Það er sinni háttvirtur níundi þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason.
Virðulegur forseti, vissulega mótar landlæknisembættið stefnu lýðheilsumál. Þetta kemur inn á lýðheilsumál, en þetta ekki lýðheilsumál og ég fjalla það hér í mínu ræðu, meiri sem með og vitnaði í rannsóknir frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni og gögnum sem tók að vef landlæknisembættisins að þetta að banna sölu áfengis eða vera með enga sölu hjá ATFR á sölu áfengi að það væri ekki stæðsta lýðheilsumálið í áfengisvörnum. Það er það bara ekki. Ég bara bent á það að það og það stendur í skýrslum sem getur fundið inn á VF landlæknis embættisins að það er samstarf skóla og foreldra og foreldrafélag aðra sem er náð þessum árangri. Þessi skýrsla þakkaði ekki styrði áfengissölu þetta. Ég get afhentir hann hér, ég kemur aðeins svolítið.